Gambar 26 melaku nyang padangan. Wong kang sing percaya nyang Gusti Yesus padha kaya wong kang melaku ring petengan. Sebab sing ana lampu, wong-wong iku sering keblusuk lan tiba. Wong-wong iku perlu diduduhi dalan kang bisa nduduhaken dalan kang bener lan dalan kang salah. Wong kang percaya nyang Gusti Yesus padha kaya wong kang melaku ring padangan. Roh Kudus iku kang nduduhaken dalan iku. Roh Kudus terus-terusan siap nulung awake dhewek. Roh Kudus macangi dalan kita nganggo firmane Gusti Allah.